SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim sredećima. Priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 17. siječnja, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 18. siječnja. Osvrnut ćemo se na vijesti i zbivanja koja su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Hrvatska je ovog tjedna dobila novog, starog predsjednika, vlada priznala da su se cijene namirnica otele kontroli. Čućemo s kojim je temama čelnik oporbe Pete Dutton počeo neslužbenu predizbornu kampanju. Zašto Donald Trump želi da Greenland postane američki, te kako je želja jedne nove useljenice iz Hrvatske da sačuva jezik u svojoj obitelji dovela do poduzetničke ideje. Počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U posljednjem izraelskom zračnom napadu prije stupanja primirja na snagu poginulo je 77 Palestinaca. Britanski premijer nalazi se u službenom posjetu Ukrajini. Stopa nezaposlenosti u Australiji porasla je na 4%. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti koje su obilježile tjedan u svijetu. Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da je uvjeren kako će primirje u pojasu Gaze započeti u nedjelju, prema planu, unatoč manjoj, kako ju je nazvao, nedovršenoj stavci koju pregovarači još uvijek nastoje riješiti. Izraelska vlada trebala je u četvrtak ujutro 16. siječnja razmotriti i potvrditi sporazumno ured premijera Benjamina Netanjahua, u posljednjem trenutku je optužio Hamas za pokušaj postizanja dodatnih ustupaka. Visoki dužnosnik Hamasa Izzat al-Rahish izjavio je da palestinska skupina ostaje predana dogovoru o prekidu vatre, kako je i najavljeno. Blinken je izrazio optimizam.
Yes, I am confident and I fully expect that implementation will begin as we said on Sunday. Look, it's not exactly surprising that in
Da, uvjeren sam i potpuno očekujem da će provedba započeti, kao što smo rekli, u nedjelju. Nije neobičajno da u ovako složenim i zahtjevnim pregovorima naiđemo na manje poteškoće koje upravo rješavamo, kazao je Blinken. Nakon objave dogovora, Izrael je izveo jedne od najintenzivnijih zračnih napada na Gazu u posljednjih nekoliko mjeseci. Prema Palestinskom ministarstvu zdravstva, najmanje 77 ljudi je poginulo samo 24 sata nakon najave primirja. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir izjavio je da će, ako kabinet ratificira sporazum o prekidu vatre u Gazi, kojemu se on oštro protivi, podnijeti ostavku vladi premijera Benjamina Netanjahua. U slučaju odobrenja i provedbe ovog sporazuma dostavit ćemo pisma o ostavci premijeru. Stranka Otsma Jedujhit više neće biti dio vlade te iz nje izlazimo, poručio je ministar nacionalne sigurnosti. Izraelski mediji ranije su izvijestili da bi kabinet trebao glasovati o ratifikaciji sporazuma danas u petak, no potvrda iz ureda premijera još uvijek nije stigla. Britanski premijer Keir Starmer boravi u Ukrajini radi potpisivanja 100-godišnjeg sigurnosnog i trgovinskog pakta, čime iskazuje javnu podršku predsjedniku Volodimiru Zelenskom uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Trump je više puta pozvao na brzo okončanje rata s Rusijom te je najavio sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o sporazumu. Međutim, Ukrajinci strahuju da bi takav pristup mogao dovesti do prepuštanja velikih dijelova zemlje Rusiji. Tijekom posjeta odjelu za opekline Kijevske bolnice Starmer je izjavio sljedeće.
It's a grim reminder of the heavy price that Ukraine is paying here. So we must put in the necessary support. So that's what I'm discussing with President Zelensky today. We must never let up.
Ovo je sumoran podsjetnik na visoku cijenu koju Ukrajina plaća. Moramo osigurati potrebnu potporu. O tome danas razgovaram sa predsjednikom Zelenskim. Nikada ne smijemo odustati. Istodobno potpisujemo 100-godišnje partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine, što potvrđuje našu dugoročnu predanost Ukrajini, kazao je britanski premijer. Njegov posjet slijedi nakon nedavnog posjeta njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa, koji je također iskazao europsku potporu Ukrajini. Prijetnja snažnih vjetrova u kombinaciji sa izuzetno niskom vlagom zraka predstavlja ozbiljan izazov za vatrogasce koji se već tjedan dana bore sa požarima u Los Angelesu. Trenutno je aktivno 5 požarnih zona. Oko 6,5 milijuna ljudi u području Los Angelesa nalazi se pod visokim rizikom od požara. Šefica vatrogasne službe Los Angelesa Christine Crowley istaknula je da opasnost i dalje prijeti, te apelirala na stanovnike da prioritet daju sigurnosti.
As we enter into the third day of this additional wind event, I urge everyone to stay alert. The combination of low humidity and strong...
Ulazimo u treći dan ovog dodatnog razdoblja jakog vjetra i pozivam sve da ostanu oprezni. Kombinacija niske vlage zraka i snažnog vjetra dodatno je sušila raslinje, što povećava rizik od požara. Opasnost nije prošla i stoga vas molim da stavite sigurnost na prvo mjesto, kazala je Crowley. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Stopa nezaposlenosti u Australiji porasla je sa 3,9 na 4%. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, u prosincu je otvoreno oko 56.000 novih radnih mjesta. Ovaj porast nezaposlenosti uslijedio je nakon neočekivanog pada sa 4,1% u studenom. Sezonski prilagođena stopa kontinuirano raste od najniže razine od 3,45% u listopadu 2022. godine. Savezni rizničar Jim Chalmers ističe da je aktualna vlada zabilježila povijesnu nisku stopu nezaposlenosti.
It's the lowest unemployment rate on average over the course of our government compared with any other government in the last 50 years. And also the lowest in a parliamentary term.
Ovo je najniža prosječna stopa nezaposlenosti tijekom mandata naše vlade u usporedbi sa bilo kojom drugom vladom u posljednjih 50 godina, kao i najniža zabilježena u jednom parlamentarnom mandatu u istom razdoblju. Također, ovo je prvi put u 50 godina da Australija ima nezaposlenost od 4% ili nižu uz inflaciju manju od 3%, kazao je Chalmers. Čelnik oporbe Peter Dutton kritizirao je reakciju vlade na nedavnu poraz zločina iz mržnje i rasističkih incidenata koji je kulminirao događajem nacističkim grafitima svastikom na sinagogi u zapadnom Sidneju. Incident su osudile vjerske zajednice koje su se pridružile pozivima oporbe na sazivanje sastanka nacionalne vlade kako bi se raspravljalo o domaćem terorizmu. Dutton ističe da je premijer Anthony Albanese trebao brže reagirati na ovaj problem.
For months and months, people were protesting on campuses, yelling hateful language and spite at people of Jewish faith, and the Prime Minister didn't act then. He's been slow to act in turning up to the synagogue which had been...
Mjesecima su trajali prosvjedi na kampusima ispunjeni mržnjom i prijetnjama prema ljudima židovske vjere, a premijer tada nije poduzeo ništa. bio je spor u djelovanju čak i kada je došao do sinagoge koju su uništili piromani. Ovi događaji su teroristički napadi i premijer bi trebao sazvati sastanak nacionalnog kabineta. Pisao sam mu još u studenom 2023. godine, prije 14 mjeseci, sugerirajući da se nacionalni kabinet treba sastati, kazao je Dutton. Sa dodatnim 41 novim policijskim detektivom koji će se svakog mjeseca raspoređivati na žarišta kriminala, vlada Queenslanda pojačava državnu jedinicu za brzi odgovor na zločine koje počine maloljetni prijestupnici. Vlada Queenslanda namjerava uložiti 32,4 milijuna dolara tijekom idućih 5 godina u skupinu policijskih detektiva zaduženih za rješavanje nasilnih zločina. Prije izbora u listopadu prošle godine na kojima je pobijedio, premijer David Christofoli je vodio kampanju za stroži odgovor na kriminal. On je kazao da će se njegova vlada i dalje usredotočiti na kriminal.
We said we were serious about dealing with the crime crisis across this state. I point to the Making Queensland Safer laws. We said they'd be laws by Christmas, they were. We said that we'll continue to strengthen those.
Utvrdili smo da ozbiljno razmišljamo o suočavanju sa krizom kriminala u ovoj državi. Upućujem na zakone Making Queensland Safer. Obećali smo da ćemo do Božića izglasati zakone i to je ono što smo učinili. Obećali smo da ćemo ih nastaviti osnaživati. Ovo je idući korak za suočavanje sa povećanom stopom kriminala u svakom pojedinom dijelu ove države. Želim uvjeriti stanovnike Queenslanda da je suočavanje sa krizom kriminala prvi glavni korak u procesu onoga što želimo postići ove 2025. godine, izjavio je Christofoli. Stroži zakoni o kriminalu koji su uvedeni u prosincu će povećati zatvorske kazne za mlade. Zakoni predviđaju da se djeca od 10 godina suočavaju sa doživotnom kaznom zatvora za kaznena djela kao što su ubojstvo, teške tjelesne ozljede i ubojstvo iz nehaja. Namjera saveznog premijera da u svoj ministarski kabinet uvede više žena ponovno je potaknula raspravu o zastupljenosti žena u koaliciji. Premijer Anthony Albanese najavio je da će odgovornosti Billa Shortena, koji se uskoro povlači u mirovinu, biti raspodijeljene među nekoliko političarki.
I will recommend to Her Excellency the following changes to the ministry. Amanda Rishworth to become, in addition to her current responsibilities.
Njenoj ekscelenciji preporučit ću sljedeće promjene u ministarstvu. Amanda Rishworth, uz postojeće odgovornosti, postaće ministrica za nacionalni sustav invalidskog osiguranja, NDIS. Senatorica Kathy Gallagher postaće ministrica vladinih službi. A doktorica Ann Ali preuzet će ulogu ministrice koja pomaže Ministarstvu za nacionalni sustav invalidskog osiguranja, kazao je premijer. Međutim, postoje zabrinutosti da koalicija još uvijek ne uspjeva riješiti problem rodne neravnoteže. Trenutno žene čine manje od 1/3 zastupnica i senatorica koalicije, dok u redovima laborista više od polovice saveznih parlamentaraca čine žene. Nacionalna telefonska linija za pomoć sa dugovima izvijestila je da je 2024. godine broj osoba koji su zatražile financijsku pomoć porastao za 12% u usporedbi sa prethodnom godinom. Organizacija Financijsko savjetovanje Australije koja upravlja ovom linijom navodi da je pomoć zatražilo više od 169 tisuća osoba. Najčešći razlozi za traženje pomoći bili su stambeni problemi, dugovi prema Australskom poreznom uredu, dugovi na kreditnim karticama te korištenje usluga buy now, pay later ili kupi sada, plati kasnije. Zamjenica čelnika oporbe Susan Lee ponovno je pozvala vladu da protjera ruskog veleposlanika nakon izvješća o smrti australskog vojnika Oscara Jenkinsa. Prema navodima bivšeg učitelja pogubile su ruske snage nakon što je on zarobljen u Ukrajini. Izvješća za sada nisu potvrđena, Ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od ruskog veleposlanika dodatna objašnjenja. Premijer Anthony Albanese izjavio je da će vlada poduzeti najoštrije mjere ako se navodi pokažu točnima. Gospođa Lee pozvala je saveznu vladu na brzo djelovanje.
What this prime minister should be doing is calling in the Russian ambassador, calling him in, asking for an explanation, demanding...
Premijer bi trebao pozvati ruskog veleposlanika, zatražiti objašnjenje i zahtijevati informacije ovom Australcu. Ako veleposlanik ne pruži uvjerljive odgovore, trebalo bi ga protjerati, kazala je Li. Sve manji broj klinika liječnika opće prakse će primati i nove pacijente čije troškove liječenja snosi država ili takozvani bulk billing, dok troškove koje pacijenti izdvajaju iz vlastitog džepa nastavljaju rasti. U godišnjem istraživanju organizacije Clean Bill, koja nudi imenik zdravstvenih djelatnika i usluga, navodi se da je postotak klinika koje nude bulk billing pao na 20,7% početkom 2025. godine, u odnosu na prije dvije godine kada je postotak bio 37,7%. Prosječni troškovi koje pacijenti trebaju podmiriti iz vlastitog džepa su se na nacionalnoj razini povećali za 4% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. godini prosječni izdatak za posjet liječnika opće prakse iznosi $43.38. U istraživanju nije pronađena niti jedna klinika na Tasmaniji koja nudi bulk billing novim odraslim pacijentima koji ne posjeduju koncesijsku karticu. A ta savezna država ujedno bilježi najveći prosječni izdatak iz vlastitog džepa u iznosu od $54.26 za posjet liječniku opće prakse. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 17. siječnja. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na Hrvatsku.
Do sada je vlada Andreja Plenkovića uvjeravala javnost kako je interventnim mjerama i podizanjem plaća građanima ublažavala udar inflacije na podnošljivu razinu. U četvrtak je sastankom s dobavljačima i trgovcima priznala da stvari ne idu u željenom smjeru. Hrvatska ima novog starog predsjednika koji je do nogu potukao predstavnika vladajućih. Nekoliko dana prije odlaska na dužnosti američki predsjednik Biden sankcijama protiv Rusije nanio je štetu i hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska su domaćin svjetskog rukometnog prvenstva. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. U četvrtak je održan prvi krug konzultacija predstavnika vlade, trgovačkih lanaca, distributera i proizvođača kako bi se utvrdio novi prošireni popis proizvoda njih 50 s ograničenom cijenom. Koji će to biti, trebalo bi biti dogovoreno do kraja ovoga mjeseca. Novo ograničavanje cijena prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština jedna od mjera zaustavljanja stope inflacije, ističe ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Inflaciju smo buzdali sa 13 i nešto posto na 3%. Preostaje nam da je svedemo u one očekivane okvire koji su i pozitivni sa makroekonomskog stajališta na 2%. I zato smo danas pokrenuli ovaj široki dijalog kako bi uravnotežili naše mjere.
Povećava se broj proizvoda s ograničenom cijenom s 30 na 50. Koji su to proizvodi, ministar za sad nije želio reći. Potvrdio je samo da će kruh ostati na popisu.
U razgovoru sa svim u lancu distribucije, proizvodnje i trgovine ćemo izbalansirati cijenu da taj kruh koji se nađe na toj listi bude optimalna cijena, dostupan građanima, a da oni koji ga proizvode nisu u minusima.
Evo što je nakon sastanka izjavio Martin Evačić iz Hrvatske udruge poslodavaca.
Svaki trgovac ima različite izvore nabave, različite uvjete nabave i svako trgovačko društvo, a ja tu predstavljam onu krajnju trgovinu, će izračunati što to za njega znači.
Građani su prilično sumnjičavi prema najavi novog popisa proizvoda zamrznutih cijena.
A joj, svašta bi trebalo, dragi moji, pojeftiniti. Ja ne vjerujem više ničemu. A da li će to biti jeftinije ili to su samo priče?
Pa očekujem da onima kojima je to bitno da će pratiti i da će im to ipak smanjiti troškove. Pa ono što je nužno za svakidašnji život. Brašno, kruh, kava, šećer.
Voća, to nam treba biti jeftinije, to nam je najskuplje skoro. Riba nam je isto skupa jako, a bi mi bakice isto pojele malo ribe.
Zanimljiv je odgovor bio i guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji je kao i vladajući uvjeravao kako će inflacija biti manja i u stagnaciji ove godine.
Ne mogu reći da još uvijek imam jasan, bar ja, odgovor na to pitanje. Ono što možemo vidjeti da su toj kontribuciji, znači ako gledamo 11. na 6. mjesec, koje su kategorije imale najveću kontribuciju, to su bile voće, povrće, jaja i proizvodi od sira, mlijeka, kakao, čaj, kava, što djelomično se može pripisati globalnim faktorima. Kod nas je taj rast bio i drugdje, samo kod nas je bio znatno viši nego što je bio u drugim zemljama.
Običnom promatraču zanimljivo je što nakon sastanka pred novinare nije izašao premijer Andrej Plenković, koji se obično voli pohvaliti uspjesima svoje vlade. Oporba tvrdi kako je kasno za pregovore i dogovore. Sanja Radovalić iz SDP-a.
Inflacija pohlepe, rezultat rasta neopravdanog, ozbiljnog trgovačkih marži, da su strani trgovački lanci posebice iskoristili tu svoju priliku. Zato mi očekujemo zaista ništa od ovog njihovog sastanka, jer se pokazalo da su trgovački lanci i kada je vlada donijela popis proizvoda na kojima se ograničavaju cijene, posebice prehrambenih namirnica, doskočili tome da tih proizvoda naprosto ne možete naći na policama.
Ivana Kekin iz stranke Možemo tražila od vladajućih promjene koje bi po njima ublažile trenutačnu situaciju.
Tražili smo da uvede zelenu javnu nabavu sa kratkim lancima nabave kakvu smo uveli u Zagrebu. I to jesu mjere kojima se moglo utjecati na inflaciju. Ništa od toga Andrej Plenković nije uradio i mislim da ono sukladno tome ne trebamo imati nikakva očekivanja niti od njihovog današnjeg sastanka koji kasni 3 godine.
Ni desnica ne vidi rješenje u novom dogovoru s dobavljačima i trgovcima. Mostov Nikola Grmoja tvrdi kako je riječ o prikrivenom kartelu, sporazumnom udruživanju istorodnih tvrtki koje time postaju monopol.
Vlada ima sve u svojim rukama. Vlada može nagaziti trgovačke lance. Postoje inspekcije, postoji mogućnost najave određenih poreza. Dakle, ako se ne urazume. Dakle, vlada je ta koja ima batinu i vrijeme je da počne koristiti tu batinu kako bi zaštitila hrvatske građane, posebno umirovljenike, ljude sa minimalcem.
Najteže su pogođeni umirovljenici, oporba tvrdi kako ih je do 400.000 s mirovinom manjom od 796 australskih dolara mjesečno. Aktualni predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je osvojio novi mandat sa osvojenih 74,60% glasova, pobjedivši Dragana Primorca koji je osvojio 25,32%, što je najveća razlika u postocima između dva kandidata koji su ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Milanović je u drugom krugu osvojio 1.120.832 glasa, dok je Primorac osvojio samo 380.038 glasova. Treba reći kako je na te izbore izašao najmanji broj glasača u zadnjih 25 godina. Mandat predsjednika Republike traje 5 godina i na tu dužnost može biti izabran najviše 2 puta. S pozornice je novi stari predsjednik Zoran Milanović poručio.
Ovo je za mene osobno velik dan i ovu pobjedu doživljavam i kao priznanje, nekakvo priznanje ili barem odobravanje svog rada u zadnjih 5 godina, nekakav akt povjerenja ljudi prema meni. Ali uz to i kao poruku, kao plebiscitarnu poruku hrvatskog političkog naroda o stvarima u državi, onima koji bi je trebali čuti. I molim da je čuju. Kako god hoćete, ispružena ruka, to je moja dužnost prema onima koji obnašaju izvršnu vlast u ovoj državi. Dakle, vlada je najodgovornija u ovoj državi. I molim vladu da to čuje. Ja ću se držati Ustava, to je moj program.
Aktualni predsjednik Zoran Milanović u drugom krugu izbora upisao je pobjedu u svim županijskim središtima, u njih 18, s više od 70% glasova, a najbolji rezultat je imao u Puli gdje ga je zaokružilo 90,1% birača. Politički analitičari ocijenili su nakon pobjede Zorana Milanovića kako će se u njegovom novom mandatu nastaviti prijepori i nesuradnja između Pantovčaka i Banskih dvora, dok glavni razlog debakla HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca nalaze u njegovoj neautentičnosti, neki tvrde i nametnutom kandidatu članstvu HDZ-a koji ga u dijelu nije prihvatio. Da će biti i dalje zanimljivo u hrvatskoj politici pokazuje izjava predsjednika vlade Andreja Plenkovića u izbornoj noći nakon objavljenih rezultata.
Gledajte, ja nisam mogao od toliko čestitki od Milanovića i njegovih partnera i jataka izdržati niti 16. niti 20. niti 24. i ne sjećam se da ste ih nešto pitali da li su čestitali.
Inače, vrh HDZ-a na čelo s predsjednikom stranke, premijerom Andrejom Plenkovićem, odlučilo je kako nitko od istaknutih članova HDZ-a neće sudjelovati na inauguraciji predsjednika, što je do sada bio običaj. U sjeni izbora i rasprave o inflaciji, američko ministarstvo financija uvelo je sankcijski paket energetskom sektoru Ruske federacije zbog njezinog vojnog djelovanja na području Ukrajine koji je usmjeren daljnjem ograničavanju poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava. Tim sankcijama obuhvaćen je i NIS, s kojim hrvatski JANAF ima sklopljen ugovor o transportu sirove nafte cjevovodima od Jadrana do rafinerije u Pančevu. Puna primjena sankcija trebala bi nastupiti 27. veljače ove godine, a do tada Amerika od Srbije traži potpunu promjenu vlasničke strukture naftne industrije, odnosno izbacivanje iz posla ruskog naftnog giganta Gazproma. Hrvatskim naftovodom trebalo je proći 10 milijuna tona nafte. Za Hrvatski radio sankciju su prokomentirali energetski stručnjak Davor Štern i posebni savjetnik predsjednika Republike Julije Domac.
Još jedna stvar koja je mene začudila, makar energetika nije u domeni predsjednika države. U izborima za predsjednika nije se ni jednom riječju, ja sam dosta to pratio, spomenula energetika kao nešto o čemu bi se trebali vlada i predsjednik dogovarati.
Vjerujem da kratkoročno JANAF nije ugrožen sigurno, ali sad se pokazuje zapravo kompleksnost priče o energetici. Pokazuje se kako je loše da u Hrvatskoj ne kontroliramo INU, da hrvatska strana nema mehanizme kojima upravlja tom kompanijom koja je ipak hrvatska kompanija i morala bi biti dominantna kompanija. I kako zapravo eto, lomimo se oko sitnih nekakvih tema, pa čak i tema ko će kome doći na inauguraciju, a ne govorimo o temi kako ćemo vratiti INU, ko će kontrolirati INU, kako ćemo energetiku staviti u funkciju gospodarskog razvoja, ali i sigurnosti zemlje. Nema zemlje koja može biti sigurna, stabilna i slobodna ako ne kontrolira energetiku.
Hrvatski rukometaši su pobijedili u prvoj utakmici svjetskog prvenstva reprezentaciju Bahreina s 14 golova razlike u Zagrebačkoj areni. Jedno je od tri dvorane u kojima će se igrati u grupnoj fazi prvenstva, kojeg uz Hrvatsku suorganiziraju Danska i Norveška. Domagoj Duvnjak, kapetan hrvatske reprezentacije, za Hrvatski radio izjavio.
Ali ono što me veseli da smo ušli stvarno odlično u utakmicu, pa mi smo definitivno favoriti protiv Argentine. I danas smo bili, ali sport je definitivno čudan i mi moramo to pokazati na terenu da smo bolja ekipa od Argentine, pobijediti tu utakmicu i onda protiv Egipta nam je finale, idemo na Megdan Egiptu.
Osim Zagreba, domaćini grupa su i Poreč i Varaždin, arena u Zagrebu bit će domaćina utakmica sve do polufinala, gdje se nadamo vidjeti i Hrvatsku.
Bio je to Željko Kovačević sa izborom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Podsjećamo vas kako su na hrvatskim predsjedničkim izborima glasali birači u Australiji.
U drugom krugu hrvatskih predsjedničkih izbora, u kojima se odlučivalo između Zorana Milanovića, kandidata SDP-a, i Dragana Primorca, kojega je podržao HDZ, glasali su i hrvatski birači u Australiji. Biračka mjesta bila su otvorena u konzularno-diplomatskim predstavništvima u četiri grada, u Perthu, Melbourneu, Canberri i Sidneju. Odaziv birača je bio najslabiji do sada. Glasalo je 233 birača, a više od 6% biračkih listića je bilo nevažeće. Od 218 važećih listića, 167 ih je bilo za Dragana Primorca, a 55 za Zorana Milanovića. To znači da je rezultat u Australiji obrnut od ukupnog rezultata, jer je ovdje Primorac dobio oko 75, a Milanović 25% glasova. U prvom krugu birači u Australiji dali su najveći broj glasova Tomislavu Jonjiću, 40%, a tada je Primorac bio drugi s 25%.
Čuli smo Anu Solomon s rezultatima hrvatskih predsjedničkih izbora na biralištima u Australiji. U nastavku programa govorimo o uključivanju liberala u predizbornu kampanju u Australiji, o izjavama Donalda Trumpa koje su uznemirile globalnu javnost, te o aplikaciji koja omogućava odgoj dvojezične djece. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Na svojem neslužbenom pokretanju predizborne kampanje na istoku Melburna, u nedjelju 12. siječnja oporbeni čelnik Pete Dutton je najavio povratak stranke liberala. Prilog Winga Kwanga pripremila je Ana Solomon.
I want to repeat what I've said before on many occasions, that the Liberal Party at a state and federal level is back in town.
Želio bih ponoviti ono što sam puno puta već kazao, stranka liberala na državnoj i saveznoj razini se vraća u igru, poručio je oporbeni čelnik Peter Dutton na neslužbenom pokretanju kampanje u Melbourneu uoči skorašnjih saveznih izbora. U svojem govoru Dutton je tijekom iznošenja predizbornih obećanja stranke sebe predstavio kao budućeg australskog premijera. Neka od obećanja uključuju hvatanje u koštac s troškovima života, uspostavu nuklearne energije te pružanje potpore malim poduzetnicima.
Rebalancing our migration program and fixing our housing crisis will be an absolute priority for a coalition government.
Rebalansiranje našeg programa useljavanja i rješavanje naše stambene krize su apsolutni prioriteti koalicijske vlade. Laburisti su useljenicima otvorili vrata. Oboren je rekord od 1 milijun migranata koji su stigli u zemlju prve 2 godine vladavine laburista. Useljavanje je pogodno za našu zemlju, ali se tom politikom treba odgovorno upravljati, zaključio je Dutton, koji je tom prilikom obećao povećati broj liječnika opće prakse, zatim izgraditi bliski odnose s Izraelom i uvesti strože politike za suzbijanje zločina.
Friends, it's a new year and it's an important one for our nation. This year Australians will have an opportunity to remove a weak and incompetent government.
Prijatelji, nova je godina važna za našu zemlju. Australci će ove godine dobiti mogućnost da uklone slabu i nesposobnu vladu koja je unazadila našu zemlju. Australci će ove godine moći izabrati novu, snažnu koalicijsku vladu koja će ovu zemlju vratiti na pravi put, istaknuo je Dutton. No, neki su skeptični spram Duttonovih obećanja. Skupina prosvjednika se okupila na predstavljanju predizbornog programa liberala, iznoseći svoje protivljenje spram Duttonove politike nuklearne energije. Liberali žele povratiti izborne jedinice Chisholm i Aston, koje su izgubili na prošlim saveznim izborima 2022. godine, kada su ih osvojili laburisti. Radi se o izbornim jedinicama s uglavnom kineskim stanovništvom. Naime, gotovo trećina stanovnika u izbornoj jedinici Chisholm je kineskog podrijetla, dok se preko 14% stanovnika u Astonu identificira Kinezima. Dr. Zareh Gazarian je politolog sa sveučilišta Monash. On kaže da su ove izborne jedinice ključne za potencijalnu pobjedu koalicije na predstojećim izborima.
For the coalition, the test is going to really be in the eastern suburbs of Victoria. That's where the marginal seats are.
Koaliciju se stavlja na kušnju u viktorijskim istočnim četvrtima. Tamo su marginalne izborne jedinice Chisholm i Aston, koje su u oporbi identificirali kao mjesta koja doista žele osvojiti. To su izborne jedinice s marginalnom razlikom u rezultatu glasovanja, manjom od 4%, stoga je očito da su to izborne jedinice koje se u koaliciji trude osvojiti, istaknuo je dr. Gazarian. Duttonovo neslužbeno pokretanje kampanje slijedi aktivnosti Anthony Albanizija, koji je prošlog tjedna započeo neslužbenu predizbornu kampanju laburista u Queenslandu i zapadnoj Australiji. Albanizi je tom prilikom obećao velika ulaganja u infrastrukturu i stanovanje, uključujući nadogradnju ozloglašene autoceste Bruce u Queenslandu i ulaganje u vrijednosti od 200 milijuna dolara za izgradnju stambenih jedinica u regionalnom dijelu zapadne Australije. Dr. Gazarian kaže da si laburisti ne mogu priuštiti gubitak izbornih jedinica.
The Labor Party and Prime Minister Albanese find themselves in a pretty difficult position. Compared to 2022, when things were really going their way.
Laboristička stranka i premijer Anthony Albanese se nalaze u prilično teškoj poziciji u usporedbi s 2022. kada je sve išlo u njihovu korist. Oni su tada bili suočeni s prilično nepopularnim premijerom Scottom Morrisonom i njegovom poprilično nepopularnom vladom. Ovog puta situacija je pomalo drukčija, ustvrdio je politolog Gazarian. Savezni izbori u 2022. su također obilježeni usponom skupine nezavisnih zastupnika koji su preuzeli izborne jedinice od većih stranaka, posebice liberala. Dr. Gazarian kaže da su nezavisni zastupnici profitirali zbog nepopularnosti bivšeg premijera Scotta Morrisona, sve veće zabrinutosti zbog klimatskih promjena i očitog nedostatka integriteta unutar politike. Gazarian stoga kaže da nezavisni zastupnici moraju razmotriti jesu li ta pitanja još uvijek u srži njihove kampanje.
And if so, will they be able to consolidate the support they experienced in 2022?
Ako se još uvijek zalažu za to, pitanje je hoće li uspjeti konsolidirati potporu koju su iskusili 2022. Dakle, nezavisnim zastupnicima je vrlo teško osvojiti izborne jedinice, no i većoj stranci je poprilično teško preuzeti izbornu jedinicu od nezavisnog zastupnika, potvrdio je dr. Gazarian. Točan datum saveznih izbora još uvijek nije utvrđen, no oni se trebaju održati do svibnja ove godine.
Bila je to Ana Solomon. A samo desetak dana prije povratka u Bijelu kuću, novoizabrani američki predsjednik uzburkao je diplomatsku scenu izjavama o svojim planovima za širenje Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Sidneya Langa pripremila je Kristina Kukolja.
We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right.
Pa Grenland trebamo zbog nacionalne sigurnosti. To mi je rečeno prije puno vremena, puno prije nego što sam se uopće kandidirao. Ljudi pričaju o tome već dugo vremena. Tamo imate otprilike 45,000 ljudi. Ljudi doista ne znaju ima li Danska ikakvo zakonsko pravo na to područje. Trebali bi se odreći toga jer nama to treba za nacionalnu sigurnost. Ovako je novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. siječnja, iznio svoju viziju za budućnost Grenlanda. Grenland je autonomni teritorij koji je dio Danske, ali Trump kaže da je otok neophodan i za nacionalnu i za ekonomsku sigurnost SAD-a. Ako Danska odbije odustati od Grenlanda, Trump najavljuje ekonomske posljedice.
I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right title or interest, the people are going to probably vote for independence.
Govorim o zaštiti slobodnog svijeta. Gledate, čak i vam i ne treba dalekozor, gledate van, imate kineske brodove posvuda, imate ruske brodove posvuda. Ne dopuštamo da se to dogodi. I nitko ne zna polaže li Danska zakonsko pravo na taj teritorij. Tamošnji stanovnici će vjerojatno glasati za neovisnost ili za ulazak u Sjedinjene Države. Ako bi se Danska usprotivila, nametnuli bi joj vrlo visoke tarife, poručuje Trump. Danska premijerka Mette Frederiksen kaže da Grenland nije na prodaju. Naravno da želim kazati nekoliko riječi o situaciji koja se trenutno odvija na Grenlandu. Jasno ću staviti do znanja da je Grenland, gledan očima danske vlade, teritorij za grenlandski narod. To je ponosan narod sa svojim jezikom i kulturom. I kao što je rekao predsjednik grenlandskog parlamenta Mute Eged, Grenland nije na prodaju, rekla je danska premijerka. Mute Eged se novinarima obratio na zajedničkoj konferenciji s danskom premijerkom i pojasnio da Grenland ne želi biti američki, ali ni danski, te da grenlandski narod teži neovisnosti. Pojasnio je da to ne znači prekid svih veza s Danskom, niti prestanak suradnje. Ujedno je pozvao Trumpa da kroz dijalog dođu do moguće suradnje. No zašto Donald Trump želi Grenland? Seth Bornstein iz novinske agencije Associated Press kaže da je Grenland, iako uglavnom nerazvijen, bogat resursima.
So what does Greenland have? It doesn't have much people, 57,000. It doesn't have an awful lot of plants. I've been there. It's beautiful if you like white ice. But what it does have buried underneath that ice, according to the US Geological Survey, is a lot of oil. Billions, of barrels of oil and trillions of cubic feet of natural gas and even more important,
pa što Grenland ima? Nema puno ljudi, 57.000, nema baš puno biljaka. Bio sam tamo, lijepo je ako voliš bijeli led. Ali ono što se krije ispod tog leda prema Američkom geološkom institutu je puno nafte. Milijarde barela nafte i bilijuni kubika prirodnog plina. I što je još važnije, ima rijetke metale koji su potrebni za telekomunikaciju, za naše mobitele. Trenutno većinu toga dobivamo iz Kine, objašnjava Seth Bornstein. Donald Trump kaže da misli da Amerika može ponovno učiniti Grenland velikim. Njegov sin, Donald Trump mlađi, posjetio je Grenland u siječnju, baš u vrijeme sporne izjave svog oca, a grenlandski dužnosnici izvijestili su da je riječ o turističkom posjetu, bez sastanaka s lokalnim dužnosnicima. Aja Chemnitz je zastupnica Grenlanda u danskom parlamentu i kaže da iako su svi turisti dobrodošli, vrijeme posjeta nije idealno.
My reaction to the Trump visit is that all American tourists are welcome in Greenland. We just had a new landing strip and we would like to see much more business development and especially tourism, but also the extraction of raw earth materials in Greenland is something that we're quite interested in. So if you only look at it from a visit from an American tourist, I think it's great.
Moja reakcija na Trumpov posjet je da su svi američki turisti dobrodošli na Grenland. Upravo smo otvorili novu stazu za slijetanje i željeli bismo vidjeti mnogo više poslovnog razvoja, a posebno turizma, ali vađenje sirovih materijala na Grenlandu je nešto što nas prilično zanima. Dakle, ako gledate na to samo kao posjet američkog turista, mislim da je to sjajno, ali svi znamo da Donald Trump govori da bi želio posjedovati i kontrolirati Grenland, a nama se to ne sviđa. Smatramo da je to iskazivanje nepoštovanja, rekla je zastupnica Chemnitz.
Čuli ste Kristinu Kukolju sa prilogom Sidneja Langa. Slijedi kratki glazbeni predah. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slijedi razgovor o hrvatskom jeziku, želji da ga se prenese djeci od najranije dobi, čak i kada ona odraste u društvu kojemu se hrvatski ne govori. Naša gošća bila je Romana Katarina Čičko, s kojom je razgovarala Marijana Buljan i zamolila je da ukratko predstavi sebe i da objasni svoj poslovni projekt.
Gradim mobilnu aplikaciju koja pomaže roditeljima male djece koja tek počinju govoriti. Znači to su djeca 2 do recimo 5 godina kad oni usvajaju najviše svoje prve riječi. Moja aplikacija pomaže takvim roditeljima da oni unesu riječi koje su njima u njihovom obiteljskom okruženju značajne i da tako razvijaju gradnju riječnika kod male djece. Razlika od te aplikacije i svih mogućih materijala koji inače postoje je ta da roditelj svaki može prilagoditi to svom dijalektu, svom jeziku i svojem okruženju. Dakle, neki roditelj koji živi u Zagrebu će možda naučiti dijete da kaže kuća, a dijete u Krapini će naučiti da kaže hiža.
Hvala Romana. Kako bi se vi predstavili našim slušateljima? Tko ste i što radite?
Jedna obična mama koja živi u okruženju koje ne govori moj prvi jezik koji je hrvatski, jezik koji jako volim. I poduzetnik bi rekli svi drugi da jesam, ali nekako mi to još uvijek ne leži jer koliko god da se trudim i radim na tome još uvijek nije gotovo, još uvijek nekako ne bi se usudila reći ja sam sad poduzetnik, da to je sad to.
Kako te dvije stvari kojim ste se identificirali, da ste mama i poduzetnica, kako su one zapravo povezane?
Meni je uvijek bio hrvatski jezik jako važan, da kad dođem u Australiju da pričam hrvatski jezik i da ono ostane sa mnom, iako mi je bilo važno naučiti engleski. I tek kad sam dobila dijete, sam shvatila koliko je to zapravo teško kad živiš u jednom okruženju koje ne govori taj jezik. I onda kad je moja djevojčica počela prve riječi slagati, ja sam se jako trudila da ona te prve riječi govori i na engleskom i na hrvatskom, da razumije oba dvoje, s obzirom da moj partner, njezin otac, priča engleski. I tako sam ja došla, ja sam njoj na one kartice sa riječima i sličicama na engleskom, ja sam njoj pisala hrvatske prijevode, iako ona nije znala čitati, ali ja sam to zbog sebe radila kao, aha, jabuka, apple, kuća, house, i njoj pokazivala, svako ko ima malu djecu i koji uči taj, te prve riječi, zna šta to znači, te kartice. Onda sam na knjige engleske, one male, sa malim rečenicama, za baš za malu djecu, uvijek isto pisala prijevode, pa sam joj čitala na engleskom i na hrvatskom. I tako sam se ja dosta mučila oko toga da ja stvorim te materijale kojima bi ja njoj prikazala i jedan i drugi jezik, riječnik da kažem. I onda sam shvatila, pa mora postojati lakši način za tako nešto i da je to uvijek dostupno, da mi je to uvijek tu, da ne moram svaki put nešto novo raditi. I tako se ta ideja ona se rodila, ali onda sam bila jako zauzeta, pošto ona bila još jako mala, ali uvijek mi je to ostalo negdje ono u mislima, i tako se nekako to možda čak potiho razvijalo u pozadini, dok se jednostavno, doslovno jednu noć u 4 ujutro nisam probudila i shvatila, to je to, to želim napraviti, ta aplikacija će izgledati tako da ja mogu sve riječi koje želim naučiti svoje dijete, da ih mogu unijeti u aplikaciju na jeziku hrvatskom i moj partner na engleskom, i da onda ona može igrati igrice sa tim riječima. Igrice poput puzzles i memory games, flashcards.
Znači sve uobičajene koje inače se koriste u aplikacijama za učenje bilo kojeg jezika ili za izgradnju prvog riječnika.
Da, ali nijedna ta aplikacija ne podržava dvojezičnost. Uh-huh. Znači to su sve aplikacije koje se uglavnom odnose na jedan jezik. Ili, znači, ne postoji, ja nisam našla, ne mogu reći da ne postoji, jer nisam sve mogla cijeli svijet proći, ali ne postoji nešto što bi podržavalo oba dva jezika istovremeno, zato što sve aplikacije koje se koje rade na učenju jezika, one zapravo imaju počinju od toga da osoba koja upotrebljava aplikaciju već zna jedan jezik i onda uči drugi jezik kroz taj jezik. Kao što sam ja kroz hrvatski učila engleski, ali mala djeca ne znaju ni jedan jezik. Dijete koje tek počinje govoriti, ono ne zna ni jedan jezik. I zato je to dobar start da počne usvajati riječi istovremeno iz više jezika. To sam ja kao mama koja je u dvojezičnom kućanstvu sam shvatila, želim da to bude stalno. Ne da sad ja moram jedan dan učiti hrvatske riječi, a drugi dan engleski. Nekako je baš bila ta neka intuicija moja da želim da ona zna istovremeno oba dva jezika.
Romana, vaša aplikacija je specifična i po tome što ti svi materijali su zapravo vrlo osobni, odnosno pojedinačni. Roditelji da bi trebali graditi te materijale iz kojeg će dijete učiti. Možete li nam to malo pojasniti?
Drago mi je da ste to prepoznali sad kad me to pitate, zato što bi mogli neki ljudi reći, pa zašto, to je onako ima u slikovnicama, ti flashcard, kako se to kod nas kaže, to je sve tu. Ali mi svi imamo svoj nekakav jedinstven obiteljski život. I ja recimo sam zamislila da ja u svoju aplikaciju, svom djetetu kada želim naučiti, da učenje tih riječi zapravo uvijek postižemo ponavljanjem. Da ja mogu slikati u svojoj kući nešto što je meni važno, ajmo reći čak moju mamu koja sad više nije s nama, i da ja kažem da snimim Zara's grandmother, ako me razumijete, ne znam, možda nisam sad izabrala najbolji predmet, ili recimo ljudi koji imaju bitne religiozne ili kulturološke predmete u kući koji se ne mogu nikako naći u nekakvim širokim materijalima koji su široko rasprostranjeni, zato što se obično za tu malu djecu uvijek se svodi na kuća, auto, cvijeće, boje, oblici, sve je to dosta generalno. A moja, ono što sam ja zamislila je da mi svi prenesemo riječi koje su u našem okruženju. Evo sad baš primjer mogu reći živi iz svojeg iskustva. Moja njezina baka, od moje djevojčice baka, ona je iz Međimurja i ona koristi neke riječi međimurske koje čak ni ja iz Zagreba ne znam koje su. Ali meni to jako zanimljivo, da jer onda ja mogu svoje dijete naučiti čak i to. Ja nju mogu naučiti, aha, tvoja baka kaže, evo reći ću sad hiža, a tvoja mama kaže kuća. Mm-hmm. Napravit ću u aplikaciji sličicu kućice i reći ćemo kuća, hiža. I moje dijete kad igra igrice će biti izložena oba dva zvuka. Kuća, hiža. I njoj će to ostati, ona će to na taj način naučiti da jedan pojam ima više zvukova, više izgovora.
Želimo vam puno uspjeha i hvala vam na razgovoru.
Puno hvala vama što ste me pozvali i što vas je zanimalo što imam za reći.
Razgovor o Marijane Buljan sa Romanom Katarinom Čičko o jezičnoj aplikaciji došli smo do kraja ovog pregleda tjedna. Hvala vam na slušanju. Program je uredila Marijana Buljan i ja sam Mirna Primorac. Budite uz SBS na hrvatskom i sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.